Burdiñola.
Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratia. Metala oso presente izango dugu, atzerrian naiz gurean. Gogortasuna lasaitzeko uneak izango ditugu, baino ez horren beste. Mundu mailako birak bat egingo du Euskal Herrikoarekin herriko burdina talean. Bukatzeko, metal diskografiaren artxibora joko dugu talde esanguratsu baten lehen diskoa berreskuratzeko. Doa, heavy metal bilduma. Thank you. Katalunian hasi dugu nobedadeen nazioarteko bilduma. Bartzelonako Crisis thrash metal banda bueltan da From Blue to Black hirugarren diskoarekin. Taula gainean irabazi duten ospe onari segidea emateko thrash metal kantu zuzenak aurkeztu dituzte. Hain zuzen ere, zuzeneko bizkor eta basatiak eskaintzeko ereserki berriak topatuko ditugu beraien errepertorioan. Komplexurik gabe, simpletasunera jo dute eta ondo atera zaiela esan genezake. Euskal Herriko zaleei ere keinu berezia eskaini diete. Arrakasta egonkortzeko beharrezkoa den babesa dute, diskoetxea, managementa eta promozioa. Konspiranoia kantua entzun ondoren, hauxe duzue From Blue to Black.
Get yours all behind me, best is gonna die with me.
Into the world.
Alemaniako Mystic Prophecy bandak argi du War Brigade lan berria beraien zaleen gustukoa izango dela. Horrela iragarri zuen Roberto Dimitri Liapakis abeslariak eta bere ustea berretsi dezakegu. Heavy, thrash zein power metala uztartzea gustuko dute efektu indartsua lortzeko. Ibilbideko 9. diskoan ez dute formula berritu, baina ez da derrigorrezkoa. Hona hemen, Burning Out. Suediako Miasmol taldeak death metal eszenan gehiago azpimarratu nahi du bere izena Tides of Omniscience 3. diskoarekin. Aurreko lanak izandako harrera onari eutsi nahi diote eta aukeran pauso berri bat eman. Gordintasun utxera mugatu beharrean riff adierazgarriak eta melodia neurtuak barneratu dituzte beraien proposamenean. Miasmol, Axiom. We'll be right back. Alemaniako Akiser veteranoen berririk ezkenuen The Forlorn Divide diskoa argitaratu duten arte. Laroiko hamarkadaren erdialdean hasi ziren thrash metalarekin gerra ematen. Zazpi lan atera ondoren zikloa itxi zuten, 2008an garai berri bati hasiera emateko. Ordutik beste lau disko plazaratu dituzte, eta ez du barkamenik horren beran du topo egitea beraiekin. Hauxe duzue, Last for Vengeance.
Another battle, divine.
Kaliforniako Holy Grail bandak hirugarrenean are gehiago asmatu duela dirudi. Times of Pride and Peril diskoa adituek nabarmentzen dituztenen artean dago, eta hori ez da kasualitatea. Horrelakoetan, zergatien bila jotzen dugu, eta espero baino lehenago ulertu dugu arrazoia. Heavy zein power metal estandarretik urruntzeko bidea topatu dute. Hona hemen, Descent into the Maelstrom.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Urolako thrash metal banda esanguratsuenak utzitako lekua hartu du Zestoako Ankar taldeak. Ziztu batean hasi, gozatu eta bukatzen da kaleratu berri duten Deshumanizazioa lehen diskoa. Euskarazko muturreko metalak ez ditu 11 erreferente, ez ditu 100 jarraitzaile adi-adi, ez ditu bozgorailu orokorrak beraien doinuak edatzeko prest. Aldiz, talde onak ditugu, zestoarrak eredu, gure distopia partikularrean protagonista. Telleria anaiek gogor jo dute, eta erauntzia mantentzea tokatzen zaie. Beldurraren esklabu abestia entzun ostean, hauxe duzue, zerurainoko arresiak. Arrigorriagako Disaster Now taldeak laster argitaratuko du aurreneko diskoa. Boskotea osatu zutenetik erritmoa azkartu eta lehen lana grabatu dute. Zuzenekoekin ere astera doaz eta musika lehiaketetan izena eman dute. Thrash metalaren bide berrietatik groove doinuak jorratzen dituzte. Sarean, abesti bat aurreratu bazuten, guk beste bat estreinatuko dugu. Hona hemen, kontrolpean. Rifaren eremu astunera itzuli da Bizkaiko Kobra taldea. Laukuaren agenda antolatuta, Riff Yard lan berria aurkeztu dute. Rock pisutsuaren deitura guztiak barne bildu dituzte hirugarren urratxean. Lete, Josu, David eta Ekain elkartzen direnean fusioa bakarra da, bereziki zuzenekoetan erakusten dutena. Hartu tartea, riffaren erresuman barneratzeko. Cobra, Red Tops. Big Teutonic Four thrash metal familiaren parte da Destruction taldea. Alemaniako Lorrak hirian sortu zuten 82an Marcel Exmia, Tommy Sandman eta Mike Siffinger musikariek. Hasiera batean, Night of Demon izena aukeratu zuten, gutxira aldatzeko. Iron Maiden eta Venom taldeei begira, beraien thrash metal proposamena azaleratu zuten, Bestial Invasion of Hell maketan. Horri esker, zigilo batekin sinatu eta Sentence of Death lan laburra argitaratu zuten. Lehen diskoa ordea, 85ean kaleratu zuten Infernal Overkill izenarekin. Aipaturikoarekin eta urrengo hiru diskoekin, Europako thrash metal banda interesgarrienen artean kokatu ziren. Baino tendentzia berriek, taldearen norabidea zeharo aldatu zuten 89ean. Exmia eta Sandmanek ospa egin zuten. 10 urtetan oso bestelako musika eginez aritu ziren, eta egun aro hura ez dute onartzen. 89ean, Exmiaren itzulerarekin okerra zuzentzeko aukera izan zuten The Antichrist edo Inventor of Evil disko bikainekin. Maiatzean, Under Attack lan berria aterako dute, eta azkenekoak baino hobea izatea espero dugu. Saioari bukaera emateko, Destruction bandaren lehen diskotik Bestial Invasion abestia hautatu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Shut up.